Так, первый гость уже в студии, Руслан Кацаба, человек, который известен, ну, кто-то говорит против мобилизации, кто-то говорит за мир, кто-то говорит предатель, кто-то говорит герой. А первый вопрос такой. Вот вчера, Руслан, появились фотографии вас на съезде партии «Жизнь» экс-регионала Евгения Мураева и члена оппозиционного блока Вадима Рабиновича. Вы возвращаетесь в политику через партию этих людей?
Доброго дня всім. Я думаю, що політику мені вертатися не треба, бо тому що я вже там був.
І ну, мені, тому мені, я і кажу, повертаєтесь.
Протім, що дійсно так вийшло, що я хотів приїхав в Київ, і в мене в плані було подякувати всім тим людям, які мене підтримували. Мене ж підтримували морально, і були люди, які фінансово. Скажімо, пан Рабінович за мене заступився в інтернеті. Я вже потім, коли вийшов з тюрми, через 524 дні, я з приємністю побачив сюжет, де він виявляється на наступний день після мого арешту. Звертався до журналістів, до колег, що де ваша солідарність, чому ваш колега за свободу слова страждає, а ви мовчите. І так сталося, що це якраз в нього була відбувалася партія. Я, якщо чесно, не вірю зараз в те, що можливі чесні вибори. Не знаю, можливо, чи після тюрми трошки параноїком став, чи щось в мені змінилося, але я думаю, що ця влада, існуюча влада, особливо президентська влада, вона настільки окупувала всю владну вертикаль, настільки проставляла своїх людей, що швидше всього, що вони це зробили для того, щоб не влада не помінялася демократичним способом. Я не вірю, що виборами тепер можуть. Переворот вірю. В те, що диктатура, не дай Бог, тоталітаризм, авторитаризм насунулися. Причому блискавично. Це я не вірю, а бачу. Але в те, що дозволять Мураєву і Рабінович, яких я бачив вчора перший раз в житті, до речі. Я не вірю, я їм то сказав. Вчора сказав. Не може бути. Швидше всього, кажу, вас хлопці розтопчуть фінансово, політично, можливо, навіть фізично. Тільки, щоб не помінялася влада, і цю владу, яка зараз, і не арештували.
Я додам до цього, можливо, і розтопчуть, якщо вони насправді являють небезпеку для влади.
Так, то я запитала, поки ви говорили, про те, чи вірите ви, що внаслідок революції чергової може бути зміна влади. А я слухачам нагадаю, Руслан Кацаба, учасник, зараз будемо рахувати, скількох революцій. Перша революція на граніті ще у жовтні 1990 року. Далі, під час помаранчевої революції був керівником наметового містечка в Івано-Франківську.
Перед Верховною Радою
тут, у Києві. Ну і був 2006 року головою Івано-Франківської організації партії «Пора». Ну, багато що ще в біографії було, але от революційна діяльність така у вас значна. Тобто, що ви, є у вас передчуття революційних настроїв?
Я думаю, що це в кожного є передчуття, але швидше всього, що цими передчуттями вкотре скористаються політикани, назвемо це так, щоб черговий раз плюнути в душу людям. Я думаю, що, як ви вже сказали, що я виглядаю так збоку або по резюме, як професійний революціонер. Дійсно, я це все не просто відчув на собі, я був активним учасником і співорганізатором цих всіх, як така, драйвових движняків, які можна, чесно кажучи, з приємністю згадати, але з неприємністю наслідки можна побачити з неприємністю наслідки. Більше того, я вам хочу сказати, що я зараз от така в мене є роздвоєність. Я розумію, що обов'язково треба мати можливість на без такий неагресивний мирний протест, на страйки, на свободу зібрань, що зараз влада хоче нам обмежити. Але при тому всьому чергові коктейлі Молотова чи блокування державних установ, те, що ми бачили буквально кілька років тому, і бачимо, до чого це все привело, суть всього, що це буде останній Майдан, і я не вірю, що Майдан буде так, як тоді, що підніміть запальнички, ліхтарики, гімн України співати, свічечки палити. Не буде. Буде дуже жорстокий, кривавий. Кілька людей з АГСами зайдуть в одно міністерство, кілька людей на бронетранспортері, чи, скажімо, з якимось РПГ зайдуть в інше міністерство. Показово знищить СБУ і МВС. Вся влада повтікає, бо тому що ніхто зараз не буде їх захищати. Після того, як ця влада зрадила силові структури під час Євромайдану. І дуже поганий сценарій. Давайте щось оптимістичне.
Руслане, але ви такі сценарії вже пророкували на весну 2015 року. Не збувся цей сценарій. І це ви говорили у тих знаменитих в Ютубі роликах, які набирали десятки, а то й сотні тисяч переглядів, де ви, власне, закликали, вони називалися ці ролики проти мобілізації, я перепрошую. Ми з Андрієм Куликовим знайшли з того першого ролика, ну, такі от красномовні, мені здається, найбільш змістовні ваші слова. Давайте разом послухаємо, нехай і слухачі згадають, будь з ласка, чого починалася оця ваша остання історія.
Прошу навіть мені не присилати повістку на мобілізацію, в зв'язку з тим, що там є четверта чи п'ята хвиля, яка там мобілізації, бо тому що я зразу кажу, я чітко знаю про ту статтю, я чітко знаю, що мобілізація оголошується, коли введений військовий стан. Я попереджаю всіх, що і мені простіше, а там, здається, від 2 до 5 років кримінальне покарання відсидіти в тюрмі, ніж я буду йти зараз на громадянську війну, вбивати чи сприяти вбивству своїх співвітчизників, які живуть на Сході, і навіть якщо вони по-інакшому думають, і навіть якщо вони вважають вже, що київська влада не гідна того, щоб там їй підкорятися, то незважаючи на те, що мене там будуть знову називати, що я там шпигун, пособник Путіна, що я граю на руку Путіна, я все одно всім скажу, всі, хто мене чують, я відмовляюся від мобілізації, всіх адекватних людей закликаю відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло, цей жах, це жахіття треба зупинити. Неможливо, коли в 21 столітті люди вбивають людей тільки через те, що вони хочуть жити окремо. Ну, от уявіть собі ситуацію, що зараз, коли вже, я думаю, що багато людей, які мене будуть чути, це відеозвернення, вони можуть підтвердити мої слова, що російських військ, регулярних російських військ, там є, майже немає на Донбасі. Є місцеві хлопці, ну, чоловіки, називаються їх ополченці, сепаратісти, вони нас обзивають укропи.
Руслан Коцаба, лютий 2015 року, так?
Так, це січень, 17 січня.
17 січня. Це парадокс 17. Ситуації, історії самого Руслана Коцаби в тому, що насправді то він брав участь в дисидентському русі за радянських часів і не сів. А у Україні сів. Чим ви це поясните?
Я вам скажу таким чином, і зразу з пані Наталією, то питання, що вона задала, воно перегукується. Мене не садили, ну так вдалося мені уникнути тюрми. Коли я у Українській гельсінській спілці був, я нещадно критикував Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича. Це все є підтверджено, і Google все підтвердить. Але тільки за цієї влади я сів. І тому, то, що пані Наталя сказала, перед тим задала питання, якраз тому-то і не відбувся, можливо, сценарій, який пророкував, бо тому що страх скував, спаралізував людей. Тому що цими показовими репресіями людей змусили заховатися і говорити те, що тоді починали говорити вже сміливіше на вулиці, а знову всі вернулися на кухні, тільки це один другому жалілися, як колись за радянської влади. Коли боялися всесильного КГБ. Розумієте, от мені дружина, вона дуже грамотна жінка, і вона каже: Руслан, що там твій Фейсбук? Це 1% людей, які тільки між собою сперечаються, і за межі Фейсбуку це нічого не виходить. Люди дивляться такі підконтрольні цензурі засоби масової інформації. Ми з вами думаємо, що ми такі розумні, продвинуті. Ми прекрасно розуміємо, наскільки світлою була би Україна, якби вона складалася виключно, скажімо, слухачів громадського радіо, чи, скажімо, слухачів, чи з якогось будь-якого новинного каналу, бо тому що новини дивляться активно, соціально активні люди. Але наразі маємо те, що маємо. Маємо страх, параліч, руїну і депресію.
Руслан Куцаба у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Все, що ви зараз почули, може, щось не дочули, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг. Руслане, ні, зовсім не все, але час від часу ми нагадуємо слухачам, де нас можна слухати. А вам я скажу, що нас чують в тому числі і по той бік лінії розмежування. У нас є передавачі на Луганщині і Донеччині. І от зараз ви можете звернутися до тих, хто слухає нас по обидва боки цієї лінії. Та ви говорили у своєму відеозверненні, от ми щойно чули, та, що там є на тому боці такі люди. Звичайно, є, слухають вас. От зараз даю вам 45 секунд на те, щоб ви до них звернулися безпосередньо. Цензури нема.
Перше, хотів би нагадати всім, що я 524 дні відсидів у в'язниці не тому, що я проти чогось, а тому, що я за мир. І я всім прошу, особливо прошу тих людей, які вже постраждали від війни. А я це далі стверджую, хоч я за це відсидів, що це і громадянська війна, це громадянське збройне протистояння з іноземним втручанням, нагадую, з обох боків. І тому я звертаюся до всіх. Подивіться, будь ласка, у своєму телефоні, хто у вас є з друзів, знайомих по той бік фронту? Просто передзвоніть і запитайте. Може, щось треба? Може, дитину в Карпати? Може, передати якусь посилку? Може, просто добрим, теплим словом сказати, що це все жахіття скінчиться і нарешті настане мир?
Людям перебрав 15 секунд, але я не наважився насправді зупинити, тому що важливо те, що Руслан каже. Ви зараз, от 2 хвилини буквально тому казали, страх скував людей і всяке таке, але перед тим ви трохи самі що до себе сказали, а може це я параноїк після в'язниці. Так все ж таки, якщо зазирнути так собі трохи глибше, скільки у вас зараз є, от які підстави за той короткий термін, що ви вже не в в'язниці, у вас давати таку похмуру оцінку? Становиш.
Я по натурі людина дуже люблю спілкуватися. Я з ким де тільки є, спілкуюся, роблю такі міні-опитування. Я вам скажу, що це є підстави. Те, що я сказав параноїк, це знаєте, просто після тюрми взагалі всіх нас психіка травмована. Бо це не людські умови, це скотинічі умови в тюрмі. І це, до речі, оця вся пенітенціарна служба, це їй ще далеко до Європи, там конче треба реформи. Але я хочу вам сказати, що моя особиста ситуація якраз і є головною підставою, що цю всю, перепрошую, банду треба докорінно реформувати, щоб вона стала дійсно правозахисною системою, а не так, як люди називають мусора, гебня чи, скажімо, бандити. Це дуже важливо. Я вам гарантую, що людину, так як я просто законослухняний громадянин, просто в 7 ранку, в суботу, приходять, тебе зачитують ордер на арешт, і ти вже в кайданках, і ти в суді, і то все так іде, як сніжний ком накопичується, і ти нічого не можеш пояснити, від тебе відвернулися друзі, знайомі, близькі, бояться перезвонити жінці, підтримати, бо тому що підслуховує телефон. Ви розумієте, це так війнуло СССР, коли було КГБ, це так було соромно. Мені, думаю, я ж до цього побудови цього монстра, я ж доклався. Чи коли я був у ГС, чи коли ми робили студентські акції протесту наприкінці 80-х, початку 90-х, чи коли врешті-решт я чесно працював у державній службі, не брав хабарі, потім зрозумів, що це не для мене.
Треба було брати?
Треба було і брати, і передавати вище.
Ні, я маю на увазі, ви зрозуміли, що...
Я 8-й ранг державнослужбовця, досить високий ранг був.
Керівник рибінспекції у Івано-Франківському
обласній міграційній керівник мисливської інспекції обласної.
Руслане, але давайте повернемося до тих слів, що ви доклалися до створення цього монстра, беручи участь у революції на граніті, у помаранчевій революції і так далі. А якби ви не брали, якби ви тоді закликали, не виходьте, люди, на революцію на граніті, не виходьте на помаранчеву революцію, що би тоді було? Ви розумієте? Уявляєте?
Я читав оце останнім часом в тюрмі, мені подарували книжку «Ранні мемуари Черчилля». І ви знаєте, мені сподобалося, де він чітко обґрунтував, трохи доволі цинічно, але правдиво, що колонії заслуговують тільки тих, кого заслуговують. Він йшло питання за англійські колонії, які тоді хотіли окремішності, незалежності. В нас приблизно так говорять, що кожен народ заслуговує ту владу, яку сам собі обирає. Гройсман, Яценюк чи хто там, Порошенко – це не проблема. І Україна – це не проблема, це держава, хоч це формально незалежна, бо ми розуміємо, що формально незалежна, тому що ми залежимо тільки від кредитів Міжнародного валютного фонду. Але основна проблема – це ми самі як виборці. Коли ми надіємося, замість того, щоб піти в кабінку відповідально проголосувати – відповідально, за кого хоч, але просто щоб обдуманий вибір був, а не там за гречку, за 500 гривень, чи просто віруючи якимось напівдебільним пропагандистським ролікам якогось там радикала з вилами чи ще когось. Розумієте, проблема в нас самих. І я всіх закликаю, замість того, щоб отут зараз вас на Хрещатику їздять машини. Ті говорять за московський патріархат, ті проти московського патріархату. А треба було думати перед тим. Це ж абсолютно пропагандистська, ну така як в потюремному, шняга. Ми просто на неї клюнули. І ми піддалися. Це реально не український інтерес в цьому.
Це в хресній ході.
У чому?
Третя сторона зацікавлена в скандалі, щоб зіштовхнути. Я гарантую, що якби не підігрівалося це в тому числі нами, недобросовісними, ну, я не вважаю себе недобросовісним журналістом, а так званими хейтерами, які закликають до ненависті, то би не було, по-перше, такої масовості, і не було би тої забарвлення, такої психозу, що от зараз хтось кине гранату. От всі роззираються по сторонах і дивляться, чому це в Кацаби сумка на плечі. Розумієте? Я не хочу. Це психоз, це параноя.
Оскільки ви вже самі завели мову про цей хресний хід і те, що відбувається, я поставлю запитання, яке я небагатьом ставлю, силою того, що не вважаю за завжди доречно, скажімо так, вести мову про віру, про релігію і таке інше. Ваші відносини з Богом в ув'язненні?
Ви знаєте, я себе не вважав таким дуже релігійним чоловіком. Ну, так як всі на Західній Україні, це трохи модно, якби, ну, там, похрестити, там, посвятити яєчка на Пасху, куті, хрестини. Ну, це так, як загально прийнято, скажімо, обрядовий бік. Але коли сталася така біда зі мною, коли я зрозумів, що мені ніхто, крім Бога, не допоможе, я вже почав тоді, і особливо, коли мені слідчий СБУ дав дозвіл на таємницю сповіді, бо це, щоб ви знали, дає під час досудового слідства дає слідчий, а під час судового слідства дає суддя. Дозвіл на причастя і на, не знаю для чого, напевно, щоб я в той час якісь таємниці ще або не перевербував священника, капелана тюремного. То я вам скажу, що я тим дуже перейнявся. І це найкраща психотерапія. Я всіх закликаю, хто попав в такі непереборні, жорстокі обставини, коли доля вдарила так, що зламала життя, це, як то кажуть, дешево і сердито.
Зараз ми разом з Русланом Коцабою послухаємо репортаж нашої кореспондентки Марії Зав'ялої. Вона зараз на Володимировій горі у Києві. І я виходив, і тут, до речі, і Руслан згадував, що вдягни навушники, бо інакше не почуєш репортажу у студії, що їздять машини і закликають одні до протистояння, з інших лунає навпаки заклик. От я на власні вуха чув, не бити цих людей, їх треба не бити, їх треба лікувати. Ну, наскільки напруженість ця відчувається на Володимирівій горі Марії?
Так, вітаю, студія. Тут напруга відчувається дуже сильно, дуже спекотно, багато людей, наскільки я можу судити, тут кілька тисяч людей. Вони знаходяться на схилах Володимирської гірки, і вони намагаються прорватися до самої статуї Володимира, щоб почути, що тут скажуть представники церкви. Самих представників церкви також дуже багато.
Прорватися це означає, що прорватися це означає, що є очеплення, і вони намагаються його розчепити,
так,
чи
тут,
що?
Тут є очеплення з православної варти. Вони охороняють вхід до саме до Володимирської гірки, пропускають всю пресу та представників церкви.
А хто це такі православна варта? Я з ними не стикався.
Я перший раз їх бачу таких, і я бачу, що люди, намагаючись потрапити сюди, з гірки самої схилами йдуть. Це, я думаю, що буде, якщо і буде травмування, то це буде не перша причина, тому що люди намагаються просто по схилу, а він такий доволі крутий, спуститися. Я також бачила тут представників якоїсь козацької чи гвардії, чи армії. І я поспілкувалася з ними, вони сказали, що вони координують свої дії з поліцією.
Отут, Марія, дуже важливо уточнити, козацької чи казацької? Козацької, ясно.
Так, вони сказали, що самі вони переселенці з Донбасу, але приєдналися до дохіду вже тут, у Києві. І я бачу... Тут багато людей, вони співають пісні. Не бачу я представників поліції, але мені здається, що вони тут працюють в вільному обрізі.
Дякую, Марія Завьялова, кореспондентка громадського радіо, зараз на схилах Володимирської гірки або ж Володимирової гори у Києві, і вона ще буде у наших новинах, напевно, котрі будуть в 13-й годині, а ми закінчуємо розмову із Русланом Коцабою. Ти перебрав тоді 15 секунд, але зараз ми готові дати тобі ще 30. Ну, пробач, останнє слово в цій студії.
Я все ж таки повернусь до тої теми, це для мене дуже важливо. Я з Західної України. В нас нормально щороку чи не щотижня в літній період здійснюються ці хода. Чи на Зарваницю, чи в Погоню. Люди йдуть з Христом, моляться. Я не розумію, звідки цей психоз, що це обов'язково має бути і чиїсь агенти, чи ФБР, чи ФСБ. Політики, схаменіться. Якщо деградована вже повністю довіра народу до вас, то не замішуйте і не вимащуйте в лайно інституції, які ще шануються в народі.
Руслан Кацаба, журналіст, хто-то говорить негодник, хто-то говорить узник совісті в студії громадського радіо в програмі «Київ-Донбас».